Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kiska povie, koho by chcel za prezidenta, o tom, že koalícia Kotlebov zákon nepodporí a o Číňanoch, ktorí našťastie nezískajú poštovú banku. Televízia Markíza v nedeľu odvysielala rozhovor s prezidentom Andrejom Kiskom, z ktorého už museli všetci definitívne pochopiť, čo chcel Kiska svojim prejavom v útorok povedať. Len opakujeme. Kiska sa vyhýba doslovnému pomenovaniu, ale zakladá politickú stranu, s ktorou sa chce dostať do vlády po budúcich parlamentných voľbách. V minulosti síce povedal, že nezaloží politickú stranu, ale teraz opakuje, že len hlupák nemení názory, ak sa menia okolnosti. A po Kuciakovej smrti sa okolnosti podľa prezidenta zmenili výrazne. Na väčšinu ďalších otázok prezident odpovedá tým, že detaily povie až koncom jesene. Takticky je to správne nielen preto, že si tým necháva možnosť začať rokovania so všetkými potenciálnymi partnermi a nikoho vopred nevylučuje ani neprotežuje. Na druhej strane, Kiska ani nemôže hovoriť viac podrobností, lebo ich ani sám nevie. Jeho rozhodnutie ísť do stranickej politiky je staré len pár týždňov a detaily jednoducho ešte nemá domyslené. Kiska preto v Markíze redaktorovi Kovačičovi vytrvalo uhýbal pred konkrétnymi otázkami, pri ktorých padali mená Radičová, Bezák či Dzurinda. Štipku konkrétnejší bol len pri replike o progresívnom Slovensku a strane Spolu, kde aj on dal najavo, že ľudia tohto zmýšľania by sa mali spájať. Najväčšia konkrétnosť Kisku v televízii vypadla, keď prišla reč na jeho spolupracovníkov Romana Krpelana a Rada Baťa. Súčasný prezident povedal, že im ponúkne miesto v novom projekte a verí, že ho zoberú. Obaja títo bývalí novinári radili Kiskovi už pred jeho zvolením a v súčasnosti sú zrejme prezidentovi najbližší politickí spolupracovníci. Ak si predstavíte poradu najužšieho vedenia prezidentského úradu, sedia tam s Kiskom práve títo dvaja. Za pozornosť v prezidentovom nedeľnom vystúpení stojí aj jeho záverečný prísľub, že pred prezidentskými voľbami aj on povie svoje odporúčanie. Nie len to, ako má priateľný kandidát vyzerať, ale aj to, ktorý z kandidátov tieto kritéria spĺňa. Vzhľadom na Kiskovú popularitu to môže byť silnejšie ako odporúčania politických strán a pri vyrovnanosti kandidátov to tak môže aj rozhodnúť. Ako poznáme Kisku, nemusí ísť nutne len o kandidátov blízkych opozícií. Ak by sa napríklad Smeru podarilo presvedčiť Miroslava Lajčáka, ten by mohol dúfať, že ho Kiska spomenie ako jedného z priateľných. Lajčáková kandidatúra však každým dňom vyzerá len ako sen pár ľudí v Smere. Samotný minister zahraničia zatiaľ zjavne nemá chuť riskovať verejnú prehru a absolvovať drsnú domácu kampaň. A hlavne, Lajčák je dosť bystrý, aby pochopil, že éra Smeru sa končí. Debata je už len o tom, kedy a aké tvrdé bude pristátie. A kto Smer nahradí? Predseda Mosta Híd, Béla Bugár a predseda vlády Peter Pellegrini dali cez víkend najavo, že sprísnenie interrupčného zákona na návrh Kotlebovcov koalícia nepodporí. S fašistami sa nerokuje ani nehlasuje, povedal Bugár v RTVS a pridal aj varovanie, že hlasy pre zákon od Kotlebovcov by boli porušením koaličnej dohody. Nemyslím si, že demokraticky zmýšľajúci ľudia a demokratické strany by sa mali spolčovať pri hlasovaní so stranami typu Mariana Kotlebu. Pridal zase Pellegrini. Nasledoval bojazlivý dodatok, že je to jeho osobný názor, čím naznačil, že predsedovia Smeru a SNS mu ešte v tejto veci neschválili jeho názor. Prípadné výhody hlasovania Smeru a SNS v prospech interrupčného zákona vo verzii od Kotlebovcov sa však zatiaľ nejavia také, aby niekto z nich riskoval mier vo vládnom združení. Na najbližšej riadnej schôdzi preto sprísnenie interrupčného zákona skončí možno už v prvom hlasovaní. Istota, že vládna koalícia fašistami navrhnutý zákon nepustí, však uvoľňuje zodpovednosť opozícii. SAS a Spolu sa vyjadrili jednoznačne, že Kotlebovcov nepodporia, no Oľano a Sme rodina skúsia uspokojiť obe strany. Finta sa nazýva hlasovanie podľa vlastného svedomia, čo znamená, že napríklad Boris Kolár uspokojí jeden druh priaznivcov a Milan Krajniak druhých a podobne sa rozdelí možno aj Oľano. Tieto dve polokonzervatívne strany sa budú môcť vytešovať, ako so systémom vybabrali. Pravda však bude, že v sebe nenašli ani len toľko odvahy, aby boli principiálni ako Danko, Bugár, Fico a Pellegrini. Vyčítať neskôr vládnej koalícii, že jej zákony často podporujú Kotlebovci, bude potom zo strany tejto časti opozície neprimerané. Nič na tom nemení ani téza viacerých kresťanských aktivistov, že právo na život je najdôležitejšie právo, ktoré je nadradené všetkým ostatným ľudským právam. Bojovať zaň totiž môžu pokojne aj bez toho, aby brali medzi seba fašistov. Príklad ako na to dal poslanec Oľano Jan Mároš. Ten navrhuje za zákon od Kotlebovcov nehlasovať, ale vyzýva prolev poslancov, aby spolu vytvorili vlastný návrh zmeny interrupčného zákona. Iniciatívne komunikujeme s kolegami zo Smeru, SNS a tak ďalej, ktorí majú rovnaké chápanie ochrany života a presviečal som ich, aby sme sa pokúsili ponúknuť lepší zákon a vymanili sa tak z Kotlebovej pasce. A zatiaľ to vyzerá nádejne. Píše na Facebooku Maroš. Uplynuli sotva 2 roky, odkedy český a čínsky prezident v Prahe podporili veľkolepý vstup čínskej súkromnej spoločnosti CEFC na český a slovenský trh a zo symbolu novej ekonomickej sily a partnerstva pre 21. storočie ostala len blamáž. Firma CEFC, ktorá mala získať kontrolný balík tesne nad polovicou v skupine JNT Finance Group a tým aj v Slovenskej poštovej banke a menšej JNT banke, je pred krachom a násilím ju zachraňuje čínska vláda. Čínska súkromná korporácia CEFC už minulý rok získala potrebné povolenie od Európskej centrálnej banky aj Národnej banky Slovenska na vstup do európskych bank. Opatrná bola len Česká národná banka, ktorá spochybnila pôvod kapitálu, ktorý CEFC chcela do Česka a na Slovensko priviesť. Formálne si Česká centrálna banka len vyžiadala od Číňanov ďalšie informácie, no v praxi sa to ukázalo ako veľmi rozumné naťahovanie času. Vývoj v CEFC sa medzitým pobral rovnakým smerom ako osud viacerých ďalších veľkých čínskych rýchlo rastúcich súkromných finančných skupín. Aj šéfa CEFC zrazu doma v Číne zatkli, firma prestala platiť svoje záväzky, až sa napokon na scéne objavila čínska štátna agentúra, ktorá všetko upratala pod seba. Šéf CEFC Jetien Ming, ktorý bol dokonca aj poradcom českého prezidenta Zemana, niekedy od konca zimy sedí niekde v čínskom väzení. Jeho firma sa ocitla v správach svetových ekonomických agentúr, pretože nezaplatila splátku za svoju najslávnejšiu investíciu, ktorou mal byť nákup 15% v ropnom gigante Rosneft. A uprostred všetkých tých problémov poslala čínska vláda situáciu zachrániť peniazmi svojej štátnej agentúry CITC, ktorá postupne po svete preberá kontrolu nad pobočkami súkromnej CEFC. V tomto prípade došla trpezlivosť aj Patrikovi Tkáčovi, ktorý vytriezvel z predstavy, že JNT získa s Číňanmi viac kapitálu a vplyvu. V realite mu Číňania donesli len reči a ich nákupy v Česku vlastne aj tak platila skupina JNT, ktorá im na to požičiavala. Tkáč dal preto minulý týždeň ako významný veriteľ preventívne obsadiť európsku, rozumej pražskú pobočku CEFC. Posledné dni sa teraz šéf JNT s Číňanmi verejne naťahuje, či už majú 400 miliónov na zaplatenie dlhov, alebo zase len sľubujú. A dúfa, že sa to celé fiasko nedotkne dôveryhodnosti celej JNT. Ak sa vám teraz na tvári objavil škodoradostný úškrn, brzdite. Skupina JNT je najmä vďaka vplyvu v Poštovej banke pre Slovensko taká veľká, že ak by mala problémy a spustila by sa panika, musel by zasahovať štát. Preto prajeme JNT v spore s Číňanmi víťazstvo. Rovnako môžeme len dúfať, že skupina JNT nepustí do svojej štruktúry čínsku CEFC ani v prípade, že vďaka čínskej vláde táto firma napokon bude mať dosť peňazí na svoje sľuby. Napríklad preto, lebo nepotrebujeme, aby sa z Poštovej banky stala fakticky ďalšia štátna banka. Presnejšie, čínska štátna banka. A teraz ešte správy jednou vetou. Meno nového policajného prezidenta očakáva premiér Pellegrini v najbližších dňoch. 3 roky odňatia slobody podmienečne za rozširovanie a prechovávanie extrémistických materiálov uložil špecializovaný súd 39-ročnému Vladimírovi K. z Hliníka nad Hronom, ktorý mal na svojom Facebooku napríklad obrázok tábora v Osvienčime s textom Aj Poľsko je pripravené prijať zo pár emigrantov. Vláda podľa premiéra Pellegriniho posilní konzuláty na Ukrajine, v Srbsku a v ďalších krajinách, z ktorých očakáva najväčší prísun sily, aby netrpeli slovenskí zamestnávateľia, ktorí na týchto pracovníkov čakajú. Bosa žilinského podsvetia Františka Salingera vzali do väzby po tom, čo ho obvinili z pokusu o úverový podvod a sfalšovania verejnej listiny. Prokurátor podal obžalobu na Antonína Vadalu, ktorý sa v roku 2009 podvodom pokúsil od pôdohospodárskej platobnej agentúry vylákať eurodotácie vo výške 120 000 eur. Trnavská automobilka PSA predstavila nový návrh na priemerné zvýšenie základných miest o viac ako 54 eur mesačne, ale odborári OZ-kovo návrh bez rokovania zamietli. 39-ročný hokejový útočník Marian Hossa ukončil aktívnu kariéru a s rodinou sa sťahuje na Slovensko. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský a na záver posledné slovo odo mňa. Béla Bugár už stihol urobiť toľko nečakaných obratov a prekvapivých interpretácií vlastných slov, že možno ten stranický kolega, ktorého vraj presvieča, aby kandidoval na prezidenta, je on sám. Pred pár rokmi by Bugárova kandidatúra znela ako dobrý nápad, veď mať za prezidenta slovenského Maďara by bolo dôkazom, že sa Slovensko nadobro vyrovnalo s toxickým nacionalizmom. Bugár však kapitál slovensko-maďarského zmierenia stihol úspešne premrhať a dnes je skôr symbolom nedodržiavania daného slova. A to nie je dobrá kvalifikácia na prezidenta. Do počutia zajtra.